ykkar og málaskrá liggur fyrir.
Forseti hefði ekki sett hér á dagskrá þessi tiltekna mál ef það væri ekki ætlun hans að halda áfram efnislegri umræðu hér á Alþingi þau mál sem hér eru á dagskrá. Forseti reyndi að velja þessi mál að kostgæfni, ákvað að setja hér á dagskrá þessa fyrsta fundar í þessari viku, mál sem hefur verið kallað eftir og annars vegar og hins vegar mál sem afgreitt var samhljóða út úr nefnd. Þannig að með þessu vildi forseti vera að koma til móts við ákall sem hér hefur komið fram bæði í þjóðfélaginu og þingfundum tiltækið úrlausnarefni í heilbrigðismálum og hins vegar að taka á dagskrá mál sem samstaða var í þingnefnd og hefur verið afgreitt hér til síðar umræðu.